Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Moskvada o'zbek muhojiri o'z vatandoshini pichoqlab o'ldirdi va yana birini yaraladi.
Shu bir sherigim tortib qo'ygan, uni pichoqlab bo'lmadi, keyin menga boylandi, menga irvob qo'ydi.
Ozod ta'sir. O'qituvchilarning Sog'diyona klubiga o'tkazgan pullari qaytariladigan bo'ldi. O'zbekistonda havo keskin sovib ketdi. Dalada arzirli paxta qolmadi, lekin hasharchilar uyiga qaytarilmayapti.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskvada qurilishda ishlaydigan 24 yoshli muhojir Abror Nordirov ozodlik bilan suhbatda notanish o'zbekistonlik vatandoshi 22 yoshli sherigi Nuriddin Jo'rayevni pichoqlab o'ldirgani, o'zini esa yarador qilganini aytdi.
Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nordirov iddaosicha 30 oktyabr kuni Moskvaning Biberyova metrosi yaqinidagi do'kon qurilishida ro'y bergan qotillikni Rossiya militsiyasi jo'yali tergov qilmayapti. Moskvadagi o'zbek elchixonasi esa bu ishni umuman e'tiborsiz qoldirgan.
Shu bir sherigim tortib qo'ygan, uni pichoqlab bo'lmadi, keyin menga boylandi, menga irvob qo'ydi.
Kim u pichoqlagan?
Samarqanddanmi? Shuyoqdan. Dalnisi militsiyalarda bor hozir u bolani.
Qanday pichoqlar? Qayeringizga urdi pichoqni?
Shu yonboshimdan qornim bo'lgan.
Endi aytib bering, bu sizni pichoqladi, sherigingizni o'ldirdi, qanaqa bo'ldi bu?
Boshi stroga tortib qo'ygan ikkalasi. Stroga tortib qo'ygan, shunga chekkachiqdan keyin strogadan chiqib, kechqurun ishdan chiqqandan keyin bir ko'lda chekkasiga bordi. Strega oldida ko'l bor edi, shunga borib chekkasiga tortishgan. Bunda pichoq qo'ygan, pichoq urib qo'yganda. U o'lgan uyda ketdi birdan. Ha, akasimi, bobosimi olib ketdi.
Bu bo'yicha tergov bo'lyaptimi endi?
Tergov bo'lgan yo'q, hech kim uni qo'zg'agan yo'q, tergov bo'lgan yo'q.
Pichoqlab o'ldiriladi-yu, tergov bo'lmaydi. Nimaga?
Shu paytlar ikkimni bilsa bor, men ham aytgandim, undan keyin daragi ham yo'q narsalar.
Elchixonaga aytmadingizmi, O'zbekiston elchixonasiga?
Yo'q, u bolani dalnisi bizda yo'qda, shu yerda narsalari bor.
Qidiruvdagi bola qayerda endi? U bola qayerga g'oyib bo'ldi?
Shu Moskvada yurgan bo'lsa kerak, dashini yurganda.
Sizlar bilan taniysizmi u bolani?
Tanimaymiz-da, ikkimi bo'lganda ishga kelgan, keyin voqea bo'libdi.
Sizlar u yerda qonuniymisizlar endi? Qonuniy ishlaysizlarmi?
Ha, qonuniy, hamma dokument, shartnoma bilan ishlaymiz.
Endi nima qilmoqchisiz?
Moskvadaman hali. Og'ir ko'tarolmayman. Bir oymi, ikki oymi yotayin qolgan, keyin hech bo'lmasa qaytaman. Nega?
Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi 30 oktyabr kungi qotillik bo'yicha qasddan odam o'ldirish va og'ir tan jarohat yetkazish moddalari bo'yicha ish ochilgani va 22 yoshli o'zbekistonlik muhojir qidirilayotganini aytdi. Rasmiy xabarlarda keltirilishicha, ayni paytda Rossiyada 11 milliondan ortiq mehnat muhojiri yashaydi. Ularning kattagina qismi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondan borgan fuqarolar ekani aytiladi.
O'zbekiston ozod ta'sir. Jizzaxda Sog'diyona klubi uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi ozodlik maqolasi ortidan Xalq ta'limi vazirligi yig'ilgan pullarni o'qituvchilarga qaytarish harakatlarini boshladi. Klub uchun jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 milliondan ziyod pul yig'ilgani aniqlangan. Vazirlik bu pullar noqonuniy yig'ilganini tan olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikning Jizzax viloyatidagi maktablarning ishchi xodimlari oyligidan bir kunlik ish haqi o'rtacha 70-100 ming so'm oralig'idagi pul Sug'diyona futbol klubi hisobiga o'tkazilgani haqidagi 6 noyabr kungi maqolasidan 9 kun o'tib, Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning pullarini o'zlariga qaytarilishi borasida e'lon qildi. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilar oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqini viloyatdagi Sog'diyona futbol klubiga o'tkazib berishga majburlanganini aytishgandi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining 15 noyabrdagi bayonotiga ko'ra, jizzaxlik o'qituvchilardan jami 272 million 156 ming 729 so'm mablag' yig'ilgani aniqlangan va hozirda ushbu mablag'larni qaytarish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Jizzaxdagi o'qituvchilardan klub uchun pul yig'ish aksiyasi Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyevning 2 noyabrdagi maxsus farmoyishi asosida o'tkazilgandi. Ozodlik qo'lga kiritgan hokimning ushbu farmoyishi nusxasida klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazish lozimligi va viloyatdagi boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqqi miqdoridagi mablag'ni Sug'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, Jizzax hokimi Ergash Solievning Sultiyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi ushbu farmoyishi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-maydagi 349-sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga zid ravishda qabul qilingan. Vazirlik umumxalq hashari o'tkazish to'g'risida faqat O'zbekiston prezidentining tegishli hujjati yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lgandagina tashkil etish mumkinligini ta'kidlagan. Xalq ta'lim vazirligining axborot xizmatiga ko'ra, Jizzax hokimining Sog'diyona klubi uchun pul yig'ish borasidagi farmoyishi bekor qilingan va Sog'diyona futbol klubi hisob raqamiga noqonuniy o'tkazilgan pul mablag'larini qaytarish choralari ko'rilmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning bir necha viloyatida paxta deyarli qolmagan bo'lsa-da, korxona va tashkilotlarning majburiy terimga safarbar etilgan ishchilari qaytarilmayapti. O'z ish joyidan turli viloyatlarga ko'rpa to'shagi bilan terimga safarbar etilgan ishchi va xodimlarning ozodlikka aytishicha, ular ob-havo sovib ketgani bois og'ir sharoitlarda qiynalayotgani, ijara va oziq-ovqatga pullari qolmagani haqida o'z rahbarlariga shikoyat qilsa ham, dalada majburan ushlab turilibdi. Ozodlik suhbatlashgan hokimlik mulozimi paxta terimi tugagani haqida, toki yuqoridan adboy bo'lmaguncha paxta terimiga olib chiqilgan hasharchilar uyiga qaytarilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining 25 nafar ishchisi Toshkent viloyatidagi Bo'ka tumanining Rovot massivida paxta termoqda. Ishxona tomonidan majburan paxta terimiga yuborilgani ta'kidlagan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, ular so'nggi kunlarda juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Sovuq dalada kechgacha izg'ib, chanoq terib, ko'sak yorib zo'rg'a 10 kilocha paxta topamiz. Keyin zavodda uni laboratoriyadan o'tkazib 6 kiloga pul berishadi. Hisoblangindi. 6 kilosi 950 so'mdan 5700 so'm bo'ladi. Biz esa kuniga ijaraga va ovqatimizga 16 ming so'm sarflayapmiz. 6 ming so'm ishlab kuniga 16 ming so'm rasxot qilish bu qip-qizil ahmoqni ishi-ku. Hozir har bir terimchi 100-150 ming so'mdan qarzdor bo'lib qoldik. Ijaradagi uyimiz sovuq, ertalab tursak suv muzlab qolgan bo'ladi. Rahbarlarimizga aytsak, o'zlaring uydan elektr pechka olib kelinglar deydi ishchilardan biri. Angren shahar elektr tarmoqlari idorasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa xodimi ham majburiy mehnat qurboni bo'lganini aytadi. Shuncha qiynalganimizga yarasha cho'ntakka daromad ham kelib tursa mayli edi. Biz esa quldan battar bo'ldik, chunki qo'lni ishlatishsa hech bo'lmasa qorinni to'yg'izishadi. Biz esa qarzdor bo'lib qolyapmiz. Rahbarlarimizning ham qo'li kalta, chunki toki viloyat hokimi qaytaringlar demaguncha u ham o'zicha qaytara olmas ekan. Bu sharoitda 10 kunda viloyat bo'yicha kamida 5000 odam sovuqda prostatit, sistit, sil yoki alkash bo'lib ketadi. Viloyat hokimi buni o'ylamasdan paxta terish kerak deyapti. O'zi esa har kuni Bo'ka tumanida qop-qora konditsionerlari bor Captiva mashinasini minib, paxta terayotgan qullarni ishlayotganini birma-bir nazorat qilib yuradi, deydi Angren elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmaga mulozimi paxta terimi tugagani haqida toki yuqoridan buyruq berilmas ekan terim davom etishini aytdi. Hali dalada paxta bor, terim davom etyapti. Yuqoridan bo'ldi, to'xtatinglar demaguncha terim davom etadi. Terim majburiy emas, hamma o'z ixtiyori bilan teriyapti, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ham Olmaliq shahridagi korxona va tashkilotlardan olib kelingan minglab terimchi dalada qolmoqda. Dastur davomida Ozod mikrofon 3 yil nogiron haqqini yegan mahalla raisi jazolanmay qolmoqda.
3 yil mobaynida moddiy yordam puli yozib meni nomimga o'zlarini izlashtirib kelgan ekan.
17 yil qamoqda o'tirgan yozuvchi Mamadalan Mahmudov Yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Ozod mikrofon. Qonunni buzgan Davlat xavfsizligi xizmati xodimiga jazo yo'qmi?
U xodim Farg'ona shahar Mirzo G'olib 5-chi uyda propiskada doimiy ro'yxatda turadi.
Tojikistonda Islom Karimov qarshi bo'lgan Rog'un kesining birinchi agregati ishga tushirildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612-712-713.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani O'zbekiston mahallasida yashaydigan 51 yashar Nodira Rahmonovaning iddao qilishicha, O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini raisi 3 yil davomida unga ajratilgan moddiy yordam pulini o'zlashtirib kelgan. Men nazoratchi olib borib, bankdan bu pullarni men olmaganimni isbotlab berdim. Prokuraturaga bu haqda ariza yozdim, lekin prokuror tanish bilishchilik qilib meni arizamni sudga chiqarmayapti. Nogironlar haqida yig'in rais hech narsa bo'lmaganda ishlab yuribdi, deydi Nodira Rahmonova. Nodira Rahmonova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Yolg'iz onaman, ikkinchi guruh nogironiman. 15 yoshimda ustimga devor qulab tushdi, shundan nogironlikka mahkum bo'lganman. Boshimdan jarohatlangan, ruhiy, jismoniy zo'riqish mumkin emas menga. Juda zaiflashib qolganman o'sha devor tagida qolganimdan keyin. Yolg'izgina bitta farzandim bor. Sog'ligim bo'lmagani uchun turmushimdan ajrashganman. Shu tarzda yolg'izgina farzandimdan biroz xastalikka chalinib qolgan. Hozir men shu 74-chi xonadonda vaziyatim og'ir, juda qiynalib yashayman shu nazoratlik nafaqasiga tayanib. Mayli shuncha qiyinchilikka ham hammasiga chidab bardosh qilib yashab kelyapman. Men juda ko'p qiyinchilikka bardosh qilib kelyapman. U ham yetmaganday mahalla fuqarolar yig'ini raisi 3 yil mobaynida moddiy yordam puli yozib meni nomimga o'zlarini izlashtirib kelgan ekan. 2018 yil aprel oyida bilib qoldim. Shu masala yuzasidan men Chiroqchi tuman prokuraturasiga yozma ravishda murojaat qildim. Meni Chiroqchida hech kim tinglamadi, eshitmadi, eshitishni ham xohlamadi. Sababi mahalla fuqarolar yig'ini raisining akasi Chiroqchi tuman moliya bo'limining boshlig'i. Mansabdor tanish bilishlari ham ko'p. Men bir oddiygina ayolman. Mahalla raisimiz juda doim shunday o'g'irlik bilan shug'ullanadi.
Qayerdan bildingiz yeb ketganini? Yeb ketganini qayerdan bildingiz siz?
Yeb ketganini bankdan avrobatkalarini chiqarib oldim. Federal moliya nazorat guruhidan nazoratchi chaqirdim. O'sha tekshiruv davomida ular olmaganligimni, mahalla raisi 3 yil davomida o'z yurganligini aniqlab, aniqlik kiritib berdi. Prokuraturaga o'tkazdi, jinoiy ish qo'zg'ab, sudga o'tkazilsin deb. Lekin prokuratura bilan mana moliya boshlig'i akasi, mahallamiz raisi, akasi kelishilgan holda shu ishni yopib yuboryapti. Polisga qaytarib to'landi deyapti, lekin hech qanday to'langani yo'q u pul. Mana bizning tumanimizda hech qanday mana shunday kampaniyalarga yordam ko'rsatilmaydi. Men mana shu mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolik huquqlarim poymol bo'lib, oyoq osti bo'lib kelyapman, haqoratlanib kelyapman.
Shu hozir ishlayaptimi shu rais?
Meni murojaatlarimdan keyin bo'shatdi deb turib, shunchaki bo'shatishga hokim buyruq chiqardi-da.
Bo'shatdi.
Lekin o'z vazifasida davom ettirib ishlab yuribdi, bo'shatilsa ham.
Yo'q, bo'shatilsa qanday ishlaydi? Endi rasman bo'shatilganmi axir?
Ha, prokuratura.
Boshqa arizalar. Boshqa rais bo'lganmi?
Boshqa rais qo'ymadi. Bo'shatildi, buyruq chiqdi, arizalarni olishdi-da nomgagina. Senatga murojaat qilganim uchun nomiga bir bo'shatishdi-da, yana o'zlarini saylab qo'yishdi.
Deydi Chiroqchilik Nodira Rahmonova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Yozuvchi Mamadali Mahmudov Yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 noyabr kuni taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qayta tiklandi. Ozodlik bilan suhbatda yozuvchi o'zining qachon, qaysi sabablarga ko'ra bu uyushmadan chiqarilganini yaxshi eslamasligi, biroq yozuvchilar uyushmasidan chiqarilishi o'ziga nisbatan 27 yil davom etgan adolatsizlikning bir qismi bo'lganini ta'kidladi. 14 noyabr kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi Mamadali Mahmudov bilan ilk video intervyuni e'lon qilganidan so'ng Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said yozuvchiga telefon qilib, uyushmaga a'zolikni qayta tiklashni so'rab, ariza yozishni so'ragan.
O'shaligi axborot agentligidan keyin birdaniga bo'lib qoldi. Yozuvchilar sayiziga tiklanish masalasi. O'tgan kuni chaqirgan edi. Siroj chaqirdi. Sirojiddin Said bor raisi. Ariza yozib berdim. Bugun haligi hujjatni topshirdi.
deydi 16 noyabr kuni ozodlik suhbatlashgan yozuvchi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasiga yaqin ijodkorlar Mamadali Mahmudovni a'zolikka qayta tiklash tashabbusi bevosita prezidentning o'zidan chiqqanini taxmin qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudovning o'zi ham bunday taxminda jon borligini inkor qilmaydi.
Shiddat rivojlanayapti voqealar. Aniq bilmayman kim ekan, lekin baribir o'shaligi birinchi qo'llaganman Shavkat Mirziyoyevni siyosatini birinchi qo'llab chiqqanman. Bu odam kelgandan beri qo'llab kelyapman, chunki 27 yilda juda katta jabr ko'rdim. Bu odam rostdan ham ishlaydigan odam, menimcha qo'llashimiz kerak hammamiz,
dedi ozodlik bilan suhbatda Mamadali Mahmudov. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklanish Karimov davrining eng taniqli siyosiy mahbuslaridan biri bo'lgan Mamadali Mahmudovni ma'naviy jihatdan reabilitatsiya qilish barobarida yozuvchi e'tirofichi keksa ijodkorga qator amaliy qulayliklarni ham o'z ichiga oladi.
Buni ham qulay tomoni, yozuvchilar bog' uylarida ijod qilish mumkin. Zominda, Parkentda yoki Durmanda yana qulayliklari bor ekan,
deydi Mamadali Mahmudov. Yozuvchilar uyushmasi a'zolariga qator imtiyozlar, xususan maxsus tibbiy muassasalardan foydalanish imkoni ham berilgan. Shavkat Mirziyoyev yozuvchilar uyushmasi uchun yangi bino va dam olish maskanlari qurish, qolaversa ularni imtiyozli uy-joy bilan ta'minlashni ham va'da qilgan. 75 yashar Mamadali Mahmudov 14 yil, avvalgi muddatini ham qo'shganda 17 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirdi. Yozuvchi 1999 yilgi 16 fevral Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yillik qamoqqa hukm qilingan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
16 noyabr kuni O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov qarshi bo'lgan Rog'ungesining 6 agregatidan birinchisi ishga tushirildi. Birinchi agregatning tantanali ravishda ekspluatatsiyaga topshirilishi prezident Emomali Rahmon ishtirokida bo'lib o'tdi. Tadbirda xorijiy mamlakatlarning, jumladan KASA 1000 loyihasida ishtirok etuvchi mamlakatlar, xalqaro tashkilotlarning vakillari, diplomatlar, dunyodagi 30 ortiq yetakchi ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ishtirok etdi. Stansiyaning birinchi agregatini Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishga tushirdi. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda sinovdan o'tgan 6 sonli agregat birinchi bo'lib ishga tushirilgan. Ayni damda suv omborida suv hajmi 214 million kubometrni tashkil qiladi va bu GESning birinchi agregati ishga tushirilishiga yetarlidir deya ma'lum qilishdi gidrouzel mutaxassislari. Emomali Rahmon Rog'un GESi ochilishida so'zga chiqib, ushbu GES tojik xalqining kuch va imkoni bilan qurilishini uqtirib o'tdi. Rog'ungesi 6 agregatdan iborat bo'lib, har birining quvvati 600 megabaytni tashkil qiladi. 850 tonnalik rotor yer osti mashina zalida burg'ulash, payvandlash ishlari va qurilish og'ir sharoitlarda yig'ildi. Rog'ungesining 2-chi agregati 2019 yilning aprelida ishga tushiriladi. Quvvati 3600 megabayt bo'lgan Rog'ungesi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik gidroelektrostansiya bo'ladi. GES qurilishi 70-chi yillar oxirlarida Sovet Ittifoqi davrida boshlangan. Biroq mamlakat tarqalib ketgandan so'ng qurilish ishlari to'xtab qoldi. 2016 yil 29 oktyabr kuni Vaxsh daryosi o'zaniga to'siq qo'yildi. Shu tariqa Rog'un GESi to'g'oni qurilishi boshlandi. Italiyaning Salini Impregiolo kompaniyasi 2016 yil oktyabrda Rog'un GESi qurilishi bo'yicha e'lon qilingan tenderda g'olib bo'ldi. Tojikiston hukumatining bayonotiga ko'ra, mazkur kompaniya bilan erishilgan shartnoma 3.9 milliard dollarni tashkil qiladi. Tojikistonning Rog'un GESi qurilishiga O'zbekistonning avvalgi rahbariyati qarshi chiqqan edi. O'shanda Toshkent zilzila yuz bergudek bo'lsa, GES to'g'oni buzilishi xavfi mavjudligidan tashvish bildirgandi. Biroq rasmiy Dushanbe mamlakatida Rog'un GESi singari GESlar mavjudligini, ular bir necha 10 yildan beri seismik barqaror ekanligini namoyon etib kelayotganini aytib kelgan. O'zbekistonning hozirgi rahbariyati Vaxsh daryosiga yangi GES qurilishiga qarshi chiqmayapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil mart oyida Dushanbega qilgan davlat safari chog'ida Rog'un GESi energetik muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega ekani va mamlakati uning qurilishida ishtirok etishi mumkinligini ta'kidlagan. Ammo hozircha bu borada ikki davlat orasida bitim imzolanmagan. 16 noyabr kungi Rog'un GESining ochilish marosimida O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamrayev va O'zbek energiya mulozimlari ham ishtirok etdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridan ozod mikrofonga arz qilgan Zokirjon Tuvalovning iddao qilishicha, joriy yilning 25-iyun kuni Marg'ilon shahrida uning ukasi harbiy xizmatchi Bahodir Tuvalov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati bo'limi xodimi boshqargan avtomobilning urib yuborgan natijasida og'ir jarohat olib, bir oy koma holatida yotgan. Ammo bizga uning DXX xodimi ekanligi aniq bo'lsa-da, uning pasportidagi yashash manzili Farg'ona viloyati DXX binosiga ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa-da, tergov materiallarida u tadbirkor sifatida o'tyapti. Oddiy tadbirkor DXX joylashgan binoga ro'yxatga qo'yiladimi? Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limi esa bu ishni bosqa qilishga harakat qilyapti. DXX xodimi bo'lsa, unga qonun kor qilmaydimi deydi Zokirjon Tuvalov. Zokirjon Tuvalov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik kanal muxbirlari. Men Tuvalov Zokirjon Islomovich. Sizlarga murojaat qilishimdan maqsad, bir O'zbekistonda sodir bo'lgan voqeani O'zbekiston Respublika prezidentiga yetkazishda yordam berishingizni so'rab qolardim. Gap shundaki, 2017 yilda bir Milliy xavfsizlik xizmati xodimi mast holatda Marg'ilonda yo'l transport hodisasini sodir etgan. U xodim Farg'ona shahar Mirzo G'olib 5-chi uyda propiskada doimiy ro'yxatda turadi. Bu manzil Farg'ona davlat xavfsizlik xizmati idorasiga tegishli. Lekin u kishi jinoyat ishida o'zini tadbirkor deb rasmiylashtirgan. Menimcha tadbirkorlar u tashkilotlarga ro'yxatga qo'yilmasa kerak. Bunday joyda ishlaydiganlar prezidentimiz aytganidek o'z ishini bilib, adolatli, pok odamlar bo'lishi kerak. Lekin men aytmoqchi bo'lgan voqea bir mavhum bo'lib yopilib ketmoqda. Marg'ilon ichki ishlar bo'limi tarafidan 3 marta yopilib, 3 marta yana Marg'ilon shahar prokuraturasi yana ochyapti bu ishni. Boshqatdan vastanovit qilyapti.
Endi ukayizga qanday, ukayizga nisbatan nima bo'lgan?
Yo'lni chetida turgan bo'lgan, yo'l chetida. U qarama-qarshi tomondan kelib, orqasidan kelib, mashin bilan yo'l chetida turgan. Ya'ni bir xil o'ylashi mumkin, o'rtasida turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, chetida turgan odamni urib uchirib yuboryapti-da, bardur 17,5 metr uzoqlikdagi masofaga uchirib yuboryapti-da. U dahshatli voqeadan 90-10 holatdan doktorlarni aytishi bo'yicha, vrachlarni aytishi bo'yicha tirik qolyapti. Bir oylarga yaqin reanimatsiyada yotdi. 10 kun u yoqda qolgan Toshkentga olib kelib davolashni davom ettirgan edik. Endi aybdorlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar jazo muqarrar bo'lishi kerak-ku axir. Bu mavhum xodimni topib sud orqali jazolashda yordam berishingizni so'rab qolamiz-da, mana prezidentdan so'rab iltimos qilib qolamiz. Xulosa qilib aytsak, bir qo'li uzun davlat xavfsizlik xodimi mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etib, o'zi hech nima bo'lmaganda yana xizmatini davom ettirib yurgan bo'lsa kerak. U boyaga aytgan manzilda oddiy odamlar ro'yxatga qo'yilmaydi propiskaga. Mana bu kamiz boy aytganimdek xudoga shukr tirik qolyapti, avariya asoratlari lekin davom etyapti. Moddiy va ma'naviy zararlar hali qoplangan yo'q. O'shaning uchun shu xodim ukamizni kim bo'lishidan qat'iy nazar qonuniy jazoga tortishda yordam berishini so'rab qolamiz-da.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Zokirjon Tuvalov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Ozod mikrofon orqamda odamni yo'qligi uchun yerimni hokim qonunsiz olib qo'ydi.
Mehnat qiluvdim dedim. Mashinani orqamga qopib ko'tarib dedim, yerga buğdayni sepib dedim, chiqquncha ko'zim teshilib ketuvdi dedim.
Andijonda eski shahar bozorini Toshkentdan kelgan soliqchilar bosdi. Jahongir Mamatov Ozod nazari, Mamadali Mahmudovga nisbatan adolat qaror topdi. Lekin boshqalarigacha
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Andijon viloyatining Andijon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekovani Ozod mikrofonga arz qilishchi, tuman hokimi uning yerini o'z boshimchalik bilan olib, boshqa fermerlarga taqsimlab bergan. Odinaxon Hojibekova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Andijon tumanidanman. Men Hojibekov va Odinaxon bo'laman. Meni yerimni olib, noqonuniy olib mana hozirgi kunga davr razmishiniga kirgizmadi meni. Yerlarni unga bunga asha cho'ponga mi kimgadir berib bervorgan bir bu nimada qonun bo'ladimi bo'lmaydimi viloyat prokuraturasi oldin 2015 yilda zo'r ishlashdi. Endi hozir viloyat prokuraturasi umuman ishlamayapti. Hokimni bergan qarorini asha qog'ozini tinmay uyimga jo'natyapti. Uni chaqiradi fermerni chaqirib sen yuzlashtiradi qatan sessiya bo'lgan qachon olgan kimlar o'rgangan u yerda unaqa narsa yo'q hokimni bir og'iz gapi bilan jim jim bo'lib ketyapti biz haqiqatda endi ayol kishiligim uchunmi bilmayman orqam yo'lligi uchunmi bizga anaqa yo'lligi uchunmi bilmayman hech boshimiz g'alvadan chiqmayapti biz ham qachon mazza qilib bir yer olib bir mazza qilib ishlab bir oldimizdagi majburiyatlarni bajaramiz ekan bilmayman hech ahlimiz yetmay qoldi yo tuman prokuraturasidan anaqa yo'q yo viloyatdan yo'q hech kimdan najot yo'q sabab orqamiz yo'q bizni tanish bilishimiz yo'q pulimiz yo'q a shuning uchun shunaqa bo'lyapti
qachon olib qo'ygandi yeringizni
Ashi yanvar oyida dedi, keyin undan keyin buğdaylarni o'rdim, davlatga topshirdim. Yana razm seniga kirgizmayapti. Biz oddiy odammiz.
Siz faqat g'alla ekasiz-da, paxta yo'g'a sizda?
Yo'q, menda paxta yo'q. Bunday bo'ldi-da, mana 2018 yilda hosilini o'zim qo'lim bilan ekkanman, qo'lim bilan davlatga topshirdim. Lekin meni 15 u 7 gektar yer maydoniga men g'alla ekkanman. Lekin meni yerlari olindi, bu fermer xo'jaligi tugadi deb turib, masalan Andijon tuman ichki ishlar nachalnik Daniyor Hamidov chiqib turib suv qo'yayotgan suvchilarimga bosim o'tkazgan. Hayvonlarni kirgizib yubordi, meni 5 gektar yerimni buğdagini yeyordi hayvonlar. Monovi buğdak o'rish nimasida atriyat chiqib, meni yerlarimni ko'rdi, nima aytdim, menga dedim Mashi yerga dedim, peshona teri qiluvdim men dedim. Mehnat qiluvdim dedim. Mashinani orqamga qopib ko'tarib dedim, yerga buğdayni sepib dedim, chiqquncha ko'zim teshilib ketuvdi dedim. Bu fermer xo'jalik tugadi deb turib, mana buğdagimi ahvolini ko'rish dedim. Menga dedim, dalolatnomani yozib berasan, ine o'rasan dedim. Dedim, ine u atriyat boshliqlari menga dalolatnomani ana qilib yozib berdi. Men davlatga 20 tonna g'alla topshirdim. Lekin 1 gram o'g'itini sanadim, faqat suv, go'ng. Suv, go'ng bilan men buğdayni yetishtirdim. Lekin meni 15 gektar yerdagi nima o'g'itim qayerga ketdi, nimaga bermadi? Juda katta menga bosim o'tkazildi. Sabab men ayol kishiman. Ayol kishiga mashina qilsa bo'ladi.
Mana sizni shu fermer xo'jaligingiz tugatilgani haqida, olib qo'yilgani haqida sizga bir rasmiy qog'oz berilganmi?
Yo'q, kecha kuni berdi.
Qachon?
Necha kun bo'ldiki? Kecha bir necha kun bo'ldi desam bo'ladi. Bir 10 kun samikim bo'ldi kelganiga.
Nima asosda olib qo'yilgandi, yozilgan?
Sessiyada olingan, yillarga qaramagan deb ashnaqa.
Siz shu rejasini bajarganmisiz, yo'qmi?
Men har yili bajaraman.
Deydi Andijon tumanidagi Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining eng yirik bozorlaridan biri Eski shaharda soliq inspektorlari tekshiruv boshladi. Bozorda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi 15 noyabr kuni boshlangan reydlarda bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Eski shahar bozori ma'muriyati tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda Eski shahar bozoridagi ozodlik suhbatlashgan savdogarlar soliq idoralarini asossiz tekshiruvlar o'tkazib, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Paxtaga deb har bir savdogardan millionlab so'mdan pul yig'ishdi. Endi mana bu tekshiruvlar. Hozir 20 ga yaqin do'konni, meni do'konimni ham muhrlab tekshirishyapti, deydi andijonlik savdogar. Eski shahar bozori ma'muriyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Toshkentdan kelgan Respublika davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini aytdi. Hech qanaqa vahimaga asos yo'q. Odatdagidek tekshiruvlar, bozor ishlayapti. Hammasi risoladagiday, tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkazadi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi Eski shahar bozori ma'muriyati mulozimi. Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan rasmiyining ozodlikka chiqishi tekshiruvlar bozorda tushum pullarining hammasi ham hisobga olinib, kirim qilinmayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng boshlangan.
Rad tekshiruvlar o'tkazyapti. Bu narsa noqonuniy faoliyat yuritish yoki davlat ro'yxatidan o'tib turib ham tergov orqali to'lov qabul qilmaslik ham yo'q bo'lsa ham dokumentalni bo'lsa ham to'lov qabul qilmaslik yoki kassaapparatda o'tirib enkm cheki kassaapparat cheki chiqarib bermaslik holatlar ham aniqlanmayapsa unga ham chora ko'riladi.
Shu kunlarda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi mamlakatning boshqa bozorlarini ham taftish qilmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv o'tkazgan. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika savdo markazidagi do'konlarning 80%dan ortig'i esa soliq idoralari tekshiruvlari bo'yicha 14 noyabr kunidan buyon ishlamayapti. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishicha 13 noyabr kuni savdo markazidagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilganidan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14 noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilayotganini tasdiqladi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Husniddin Qarshiyevning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarga tarqatiladigan arzon narxdagi un va yog' mahallalarga berilmay qo'yildi. Ayni mahsulotlar bozorda 2 barobar narxda sotilmoqda. Bu holat esa aholining keskin noroziligiga sabab bo'lyapti. Husniddin Qarshiyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men sizlarga qo'ng'iroq qilishimga sabab hozirgi paytda un, moy masalasi juda muammoga aylanib qoldi-da bizda.
Nimaga, yo'qmi yoki qimmatmi?
sentyabr oyida un mahsuloti ochiq savdoga chiqarildi. Sentyabr oyiga qadar shu ochiq savdoga chiqarilishiga qadar mahalla do'konidan har oyda 56 ming so'mga bir qop un olib kelardim. Hozir ochiq savdoga chiqqandan keyin umuman yo'q hozir. Qayerga ketyapti buncha un? O'zimizni Do'stlik tumanimizda un zavod ishlab turibdi. Oyiga 3000 tonna un mahsuloti ishlab chiqariladi har oyda. Lekin o'zimizda Do'stlik tumanimizda o'zimizda ishlab chiqarilgan un savdoga qo'yilmayapti. Men mana shundan noroziman. Har 2-3 kunda bozorda, shu bozor atrofida shu un zavod egalari KAMAZda bir ekskamaz sotadi 87500 so'mdan. Kim ulgursa oladi, ulgurmagan ololmay qolyapti. Ba'zi do'konlarda 95 ming so'mdan sotilyapti. Uni ham men hech uchratmadim sotilayotganini odamlarni aytishi bo'yicha-da. Shu bozordagi do'konlardan 95 ming so'mga olsam, 5 ming so'm uygacha uni taksiga yuklab olib ketsam, 100 mingga tushadi bir qop un. Men o'zim hozircha baxtincha ishsizman. Turmush o'rtog'im sanitarka vazifasida ishlaydi. U yerga masalan 4 odam ishlaydigan joyga 7-8 ta odamni olib tashlagan oyligi ham hech narsa bo'lmaydi. Kommunal to'lovlar, boshqa to'lovlar, boyagi eng asosiy mol bilan un masalasi juda muammoga aylandi bizning tumanimizda. Endi boshqa viloyatlarni bilmadim, aynan men yashab turgan joyda shunday. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un mahsuloti bir qobi 140 ming. Unga meni kuchim yetmaydi. Agar ahvol shunday davom etaversa, xalq juda qiynalib qoladi. Shaxsan meni oilam qiynalib qoladi. Sizlarga telefon qilishimdan maqsad shuni surishtirib bilinglarki, nega xalqqa un berilmayapti? Shu o'z narxida alohida bir do'kon ajratilib, shu sotilmayapti. Xalq shundan ololmayapti. Shuni sababini men bilmoqchiman. Masalan, shu firma xo'jayinlaridan so'rayman, nima uchun bunday un tanqisligi bo'lyapti desam, yuqoridan deydi. Shu vazirlikdagilar nima qilsa qilyapti deydi. Hokimiyatdagilar ham shu gapni aytar ekan. Men o'zim hokimiyatga bormadim, borgan odamlar shunday deyapti. Yuqoridan yangi yildan keyin bu masala yechimini topadi. Hozircha endi shunday bo'lib turibdi degan gaplar bor.
Demak, o'sha mahallaga kelayotgan un kelmay qoldi? Yo'q.
Hali shu mahallaga kelayotgan un juda tartibli edi. Har oyda 56 ming so'mga olardim-da, g'altakka oddiy aravada yuklab uyga olib kelardim. Moyni 28 ming so'mga bir baklashka olardim. Hozir 42 ming so'm bozorda. Endi bozordagilar qayerdan olyapti, men uni bilmayman. Men bilmayman, bundan endi men qo'limda bir fakt yo bir asosim yo'q-ku, lekin shu Do'stlik don korxonasida ishlayotgan ishchilarni aytishi bo'yicha har oyda shu 3000 tonna ishlab chiqarilsa, shundan 1200 tonnasi shu amaldorlarga tegishli bo'lgan o'g'irlik un mahsuloti deyishyapti-da. Masalan, 1800 tonna un mahsuloti boyagidek hujjatlashtirilsa, hisoblansa, hisobga olinsa, 1200 tonnasi hisobga olinmagan un mahsuloti ekan. Albatta, bu haqda hukumat a'zolari, hurmatli prezidentimiz albatta chora ko'radi. Men ularga chora ko'rish ham shart emas. Chek qo'yilsa bo'ldi. Men hech kimga yomonlik sog'inmayman. Chora ko'rsa, ko'rmasa, shu o'g'irlik narsalarga chek qo'yilsa bo'ldi. Korrupsiyaga chek qo'yilsa bo'ldi. Men shuni xohlayman. Xudo ko'rsatmasa, shunday davom etsangiz, ochimdan o'lishim aniq va aniq. Aynan odamlar ko'pchilik norozi ko'chada. Odamlar to'rttasi birlashsa shu un haqida, moy haqida norozi bo'lib gapirganini shaxsan o'zim eshitaman. Tezda joylarga xat bilan chiqyapsiz degan gaplarni ham eshitdim. Faqat yangi yildan keyin bu masala hal bo'ladi, o'rganilyapti degan javob oldik degan odamlardan ham og'zimdan shu gapni eshitdim. Xudo xolasa balkim tinchlik bo'lib turibdi, buyog'i yaxshi bo'lib ketar, lekin shaxsan men uncha ishonchimni ham ishonmasligimni ham bilmay qoldim to'g'ri.
Deydi Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Husniddin Qarshiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangilikni eshitdingizmi? Mamadali Mahmudovga bog'liq yozuvchi Evril Turonga.
Eshitdim.
Yozuvchilar uyushmasiga a'zolikka qayta tiklanibdi uchishi 27 yildan keyin. Eshitib birinchi bo'lib xayolingizga nima keldi?
Juda xursand bo'ldim. Evril Turon bu nafaqat o'zbek adabiyot dunyosining balki turk dunyosining bir chinorlaridan bittasi. Men o'ylardim, mana shu chinorni bular O'zbekistondagi chinorlarni kesgandek kesib tashladi degandim, xato qilgan ekanim. Xudoga ming qatra shukur, shu odam yana yozuvchilar sayyiziga qaytdi. Umuman ijtimoiy hayotga qaytmoqda, chunki juda ko'p aziyat chekdi, azob chekdi. Bu odam ming karra bu narsani haq etdi. Endi mana ayni paytda hozir xabarim yo'q, faqat bu kishimi yoki yana u yerdan yana bir kishi kichini ismi ketdi. Ko'pchilik tiklandimi, chunki bir paytlar
bizdagi bor ma'lumotlarga qaraganda faqat Mamadali aka bo'lyapti.
U yerdan Nortoqta qilishga ham tiklangan deb o'qidim men. Ya'ni u kishini O'lmas qoyalar kitobining muharriri bo'lgan. Xabaringiz bor, ilgari yoppasiga chiqarilgan edi o'zbek yozuvchilari bu uyushmadan. Lekin aslida endi bu uyushma o'zi, men aslida mana shunday bir uyushma bo'lishiga, ya'ni bu hukumatning bir uyushmasi bo'lishiga azaldan o'sha paytlarda ham qarshi chiqqan edim, chunki bu ma'lumki endi Stalin paytida.
Ha, endi bu bu alohida mavzu, o'zi umuman o'sha SSR davrida tashkil qilingan yozuvchilar uyushmasi, umuman ijodkorlar uyushmalari o'sha sovetcha qolip bilan tashkil qilingan, o'zi dunyoda shunga o'xshagan uyushmalar bo'ladi, lekin ular boshqacha prinsiplarda ishlaydi.
Shunday olib kelib aytayotgandim-ki, bugun ham bu o'sha O'zbekiston hukumatining qo'lidagi asosiy bir haligi qurollardan bittasi bo'lgan tashkilot. Bu tashkilotga albatta endi shunday kimdir xohlasa, yo raisi xohlasa, yo boshqasi xohlasa qaytib tiklashmaydi. Demakki, qandaydir bir o'sha yuqorida mana shunday odamlarga hech bo'lmaganda yakka tartibda yakkama-yakka o'zgarishlar bo'lmoqda. Ammo lekin men istardimki, mana shu o'zgarishlar bir sistemali bo'lsa.
Buni alohida gaplashamiz, o'sha o'zgarishlarni, o'sha lokal o'zgarishlarmi bu, sistemali o'zgarishlarmi, shu buni gaplasharmiz. Meni oddiy bir mexanizmi qiziqtiryapti. Qarang, Mamadali Mahmudov muxbirimiz bilan suhbatda bugun boyaroq aytdiki, meni Sirojiddin Said chaqirdi, yozuvchilar uyushmasining raisi. Borib, yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklash bo'yicha ariza yozib keldim. Voqealar shiddat bilan rivojlanib, intervyudan 2 kun o'tib, bugun qo'limga a'zolik guvohnomasini berishdi, dedi Mamadali Mahmudov 16 noyabr kuni, bir necha soat oldin. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, oddiygina shu a'zolikka qabul qilish, a'zolikka tiklash mexanizmini bilasizmi? Bu birgina rais o'zi hal qilib qo'yadigan masalami bu?
Aslida endi shunday bo'lmasligi kerak, ammo lekin O'zbekiston sharoitida endi bilasiz, agar tepadan topshiriq bo'lsa, har qanday ish bir daqiqada amalga oshadi. Men o'ylayman, o'sha mana O'zAning Mamadali Mahmudov bilan o'sha suhbat qilishi, bular hammasi har holda bu kishini biror bir murojaatiga menimcha shu tepada ijobiy qaralgan va shu odamni haqiqatdan ham adolatsizlik bo'ldi, shuni tiklanglar deyilgan bo'lishi mumkin, yoki oldimizda yana bir katta voqea bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu odamni bir deylik yubileyni o'tkazaylikmi, yo bu odamga bir orden beraylikmi, mukofot beraylikmi, yo bir ish beraylikmi, kattaroq ish beraylikmi degan bir planlar ham bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda bu juda tez bo'lib ketadi. Agar qo'ng'iroq bo'lsa, 15 daqiqani ichida bitib ketadi. Bu endi O'zbekiston, o'zimizni o'zbekchilik, o'zimizni o'zbekistonimiz, hech hayratlanadigan joyi yo'q.
Va o'za suhbatga tortgani, suhbat o'tkazgani, video suhbat o'tkazib o'sha saytiga joylagani, mana 2 kun bo'ldi. Kecha shu mavzuni shoira Dilorom Ishoqova bilan ham gaplashdim va men shu tushunmoqchi bo'layotgandim, qanday qilib Davlat axborot agentligi 17 yil o'tirgan yozuvchini birdan suhbatga taklif qilib qoldi. Buni ortida nima bor deb tushunishga harakat qildim kechagi suhbatda va bugun yozuvchilar sayyuziga Mamadali Mahmudovni qayta tiklanishi ko'p narsaga oydinlik kiritgandek bo'lyapti. Bu o'sha markazlashgan yuqoridan qilingan tadbir ekanligi ko'rinib turibdi. Endi mana Mamadali Mahmudovni yozuvchilar uyushmasiga qayta tiklanganini eshitib juda xursand bo'ldim deyapsiz. Albatta, agar Mamadali Mahmudovni o'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, u kishiga munosabatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu albatta adolatni qayta tiklanishi. Lekin masalaga kengroq yondashadigan bo'lsak, bu faqat bir kishiga qilinayotgan adolatga o'xshab ko'rinyapti. Yoki unday emasmi?
Shunday endi aslida endi mana 2 yildan buyon ham shunday bir kishiga bo'layapti. Biz istardikki shu narsa bir siyosiy yo'lga qo'yilib, siyosiy tizimga aylansa. Buning uchun endi boyagi o'tgan rejimda butun siyosatidan boshqa yo'lga o'tish kerak. Ammo lekin shu o'tgan rejimda ham xuddi mana shunday narsa bor edi, bir kishiga degan. Masalan, shu 90-yillarda boshidan ham deylik Mirsaidovga tarafdor bo'lib yurgan ba'zi odamlarni Karimov o'z komandasiga o'tkazish uchun harakat qilgan va ularni televideniya orqali bir televideniyada chiqish qilasizlar yoki gazetada bir maqola yozasizlar deb keyin mana shunday ish bergan hollari nihoyatda ko'p bo'lgan, yakka tartibda bo'lgan. Bugun ham mana shu yakka tartibda bo'layotganini men quvongan joyim ham faqat Mamadali akaning shaxsi uchun quvonyapman. Bu kishi yoshi ham o'zi bir joyga yetib qolgan, shuncha azoblar chekkani uchungina quvonyapman. Lekin umuman jamiyatda yana juda ko'p odamlar bor, deylik juda uzoq yillar qamoqda o'tirib chiqqanlar bor, hali ularga nisbatan adolat tiklangan emas. Masalan, Samandar Qo'qonov kabi yoki deylik Dilmurod Said kabi boshqa nihoyatda ko'p. Endi bularni hozir 4-5tasini sanasam qolganlari xafa bo'lishlari ham mumkin. Shuning uchun umuman bu sohada bir yaxlit davlatni siyosati bo'lishi kerak. Xo'p, agar shularga nisbatan bir qatag'on qilindi, repressiya qilindi, demak repressiya qilinganlar reabilitatsiya qilinsin degan mamlakatni o'sha bir farmoni bo'lishi kerak prezidentda yoki qonuni bo'lishi kerak. Mana shunday bir qonun O'zbekistonda yo'q. Haliga reabilitatsiya haqida qonun yo'q. Masalan, bir oqlab yuborishadi, sud oqlaydi, boshqa bo'ladi, ammo lekin repressiya qilinganlarni mana shu Karimov davrida ayniqsa repressiya qilinganlarni reabilitatsiya qilish haqida hali men bir jiddiy odim otilayotganini ko'rganim yo'q faqat.
Siz juda katta ishni aytyapsiz. Oldingi suhbatlarimizdan birida ham shu tashabbusni ko'tarayotganingiz haqida gapirgansiz. Ayni paytda fuqaroligidan mahrum qilishyapti. Bu bir necha shaxslar bilan bog'liq gap. Bu eng yangisi, eng mana yaqinda o'zi aytgani, kechagi suhbatda ham tilga oldik, Safar Bekjon. Bu yaqinda bilibdi, o'tgan yili fuqarolikni bekor qilinibdi u kishini fuqaroligini. Endi hech qaysi bir davlatni fuqarosi emas u. U ham yozuvchi.
Endi mana endi bilasizmi, bu hammamiz taqdirimizdagi narsa. Masalan, hozir men ham murojaat qilsam, menga ham siz fuqarolikdan chiqdingiz degan qog'ozni beradi. Chunki kim murojaat qilsa, o'shanga beryapti. Men murojaat qilmaganim uchun hali menga bergan yo'q, lekin aniq bilamanki, kim murojaat qilsa elchixonalar O'zbekistonga yuborayapti qog'ozni, bu odam fuqaromi yo'qmi deb. Agar boshqa mamlakatdan fuqarolik olgan bo'lsa, O'zbekistondan fuqarosi yo'q deb kelsa, o'sha odamga yaxshi, keyin borishi mumkin O'zbekistonga. Shuning uchun ham ko'p odam, nihoyatda ko'p odam olayapti shuni. Ammo lekin bu ilgarigi o'sha qonunlardan kelib chiqib Islom Karimov bir farmon belgilab qo'ygan, mana shu farmon bo'yicha yoppasiga qilib yuborilgan bu ish. Aslida bu mutlaq noto'g'ri, chunki siz fuqarolik bilan birga tug'ilasiz. O'sha yerga tug'ildingizmi, o'sha yerni vatandoshisiz. Sizni hech kim dunyoda buni ajrata olmaydi. Mana Amerikada ham shunday, boshqa joyda ham shunday. Shu odam o'sha yerda tug'ildi. Shuning uchun masalan Amerikada hozir bizda bu yerda Amerika fuqaroligiga o'tsangiz, o'zingizni asl fuqaroligingiz saqlanib qoladi. Bular o'shanga tegmaydi, chunki bu sizni insoniy huquqingiz. O'zbekistonda mana shu narsa toptalayapti. Buni bir necha marta gapirdik, aytdik. O'zbekiston prezidenti, bugungi prezidenti mana shu Islom Karimov qo'ygan shu xatolarni tan olib, shu farmonlarni bekor qilishi kerak. va o'zbeklarga quchoqda ochish kerakki, bu sizni vataningiz, bu sizni tuprog'ingiz, kindik qoningiz mana shu yerga oqqan, sizga nisbatan adolatsizlik qilingan deb aytishi kerak. Vaholanki bugun hozir, ertaga murojaat qiling, ertaga sizga yana o'sha qaror asosida fuqaro emassiz degan qog'ozni chiqarib beryapti. Bu narsa mutlaq noto'g'ri.
Endi Jahongir aka, men yondashuvni tushunmayapman. O'sha u yoki bu shaxsga nisbatan yondashuvni kriteriyalarini tushunmayapman. Qarang, boshqa sizni bir chetga qo'yaylik, boshqalarni ham bir chetga qo'yaylik. Mamadali Mahmudov yozuvchi, Safarbekjon yozuvchi, ha? Konkret misollarda aytaylikda. Mamadali Mahmudov 99-yilgi portlashlarida aloqadorlikda ayblanib qamalgan. 14 yil o'tirdi. Safarbekjon ilgariroq qamalgan, qisqaroq o'tirgan, 3 yil o'tirgan, ha? 90-yillarda.
Shunday.
Endi nima uchun Mamadali Mahmudovga qilinayotgan muruvvat Safarbekjonga qilinishi mumkin emas? Bu yerda nima bor?
Bu yerda chet eldagilar degan gap bor, men nazarimda, chunki ichkarida har holda prezidentga kirib chiquvchilar bor, prezidentga tushuntiruvchilar bor. Shular masalan, mana shu odamga jabr bo'lyapti, shu odamga bir qayishi yuboring degan gaplarni aytishi mumkin va shu odamni o'sha paytda keyin prezident xo'p deyishi mumkin. Men o'zimni tajribamda bo'lgan bu narsa, prezident devonda ishlagan paytimda kirib, mana shu Samandar akaga, Samandar Qo'qonovga nisbatan noto'g'ri bo'lyapti deb aytganimda Karimov to'xtattirgan shu ishni, lekin keyinchalik men ham ketgandan keyin yana qayta qo'zg'attirgan. Ya'ni mana shunday kirib chiqib yurgan odamlar bor, do'stlaringiz bor, ustozlaringiz bor, shogirdlaringiz bor. O'zbekistonda mana shu mexanizm ham ishlayapti.
O'zbekchilik
qilmasligimiz kerak.
O'zbekchilik, tanish bilishchilikmi?
U ham bor. U ham bir qismdan ishlayapti. Men o'ylayman, hozir masalan bir guruh ziyolilar o'zlari masalan bir oraga kelib turib harakatlar qilishyapti. Bu narsalar ham bor. Ammo lekin chet eldagilarning masalasini O'zbekistonda ichida prezidentga borib ko'taradigan mard yo'q. Ya'ni sen ham shunga bog'liqmi degan gapni eshitish mumkin, yoki sendan nima manfaat degan gapni eshitib qolish mumkin. Ya'ni adolat nuqtai nazaridan ko'taradigan bir odam yo'q chetdagilarning masalasini. Chetdagilar shuncha o'zining masalasini o'zi ko'tarib dod voy deb yuribdi, ammo lekin O'zbekistonning ichida yo'q. Vaholanki 90-yillarda boshida O'zbekistonda Boymirza Hayitni vatanga qaytish masalasini ko'taradigan odamlar bor edi. Ammo lekin bugun Boymirza Hayitni nomini umuman aytishga hamma qo'rqib qolgan. Endi boshqa bugungi biz avlodni qo'yavering. Hatto Boymirza Hayit mana olamdan o'tib ketgan, bugun O'zbekistonda shuni nomini tiklaylik deydigan bir mard yo'q. Bizni qo'yavering mana biz avlodimizni. Bugun chet elda yurganlari qachondir bir joyda chet mamlakatni birorta rahbari Mirziyoyevga aytib qolsa, Mirziyoyev pastdagilarga qani deb haligi Qo'shtirnovishda ruschalab davay desa, 15 daqiqada hal bo'lib qo'yadi masala.
Ha, boshqa mavzuga o'tamiz. E'tibor berdingizmi yo'qmi? Bahodir Choriyev, u kishi ismini o'zgartiribdi. Amerika pasportida Bahodir Xon Turkiston bo'libdi. Chimkentda birdamlikni qurultoyini o'tkazmoqchi bo'lgan va kecha men o'rgandim bu masalani. Kecha 15 noyabr kuni o'tkazilishi kerak edi. 14-chi, 13-chi, 14-chi noyabr kunlari o'sha qurultoyga ishtirok etishi kerak bo'lganlarni gaplariga qaraganda, ma'murlar qurultoyga taklif qilinganlarni Chimkentga borishini oldini olishga harakat qilgan. 30 kishi chegaragacha borgan, 4 kishi o'tgan, qolganlarni chegarachilar o'tkazmagan. O'tgan 4 kishi ham yana Qozog'iston ma'murlari tomonidan mehmonxonadan olinib, ortga qaytarib yuborilgan. Bu shu qadar qo'rqadimi Toshkent? Bir guruh odamlarni qandaydir bir o'zini jamoat tashkilotiga birlashib, bir narsa, bir majlis o'tkazishidan. Demak, hech narsa o'zgarmabdi-da bu masalada.
Endi bilasizmi, Karimov o'lganda men bir gapda aytgan edim, o'sha pozitsiya hali ham o'zgargani yo'q. Men aytgan edimki, shu Karimov paytida biz ham ko'p xatolar qildik. Jumladan o'sha masalan xorijda juda ko'p tashkilotlar tuzdik, hali O'zbekistonda o'qilamiz, bu qilamiz degan nihoyatda ko'p turli tuman, demokratik, diniy, boyagi nozuravon, boshqa tuzdik, mitinglar qilamiz O'zbekistonda, xalqni ko'taramiz, u qilamiz, bu qilamiz, o'zgartiramiz deb nihoyatda ko'p harakatlar qildik va shu bilan dedim, biz doim Karimovni daraxtni tagiga suv qo'yib keldik. Sababi o'sha suvni bizni qo'limizga beradiganlar va bizdan foydalanadiganlar bo'ldi. Ya'ni bugun ham shu idoralar, shu tashkilotlar bugun ham bor. Ular ko'plari o'rtada mana ba'zi masalalarda ishsiz qolgan edi. Mana shunday paytda ularga buni bilasizmi? Siz 10 kishi bilan yig'iladigan bo'lsangiz, 1000 kishi bilan deb yetkazadi tepaga. 100 kishi bilan yig'iladigan bo'lsangiz, 10 ming kishi bilan deb yetkazadi tepaga va bundan byudjetiga katta pullar oladi, bundan qilmayotgan ishini qildim deb ko'rsatadi, bundan juda katta bir tahlikalarni oldini oldim deydi.
Xavfsizlik idoralarini aytyapsiz shekilli.
Albatta, xavfsizlik idoralarini aytayapman. Mana shular bundan juda ustalik bilan foydalanadi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bugun ham hali o'sha Karimov rejimiga, Karimov siyosatiga to'g'ri baho berilmagan ekan, bunday harakatlar baribir o'sha xavfsizlik idoralarining foydasiga bo'laveradi. Ular 4 kishini uydan olib borib qamaydi, 4 kishini chegaradan ushlab qamaydi, yana 4 kishini qayerdadir quvg'in qiladida ko'rsatadi, mana juda katta dushmanlarimiz bor, juda katta tahlikamiz bor, juda katta mana shunday oqimlar kelyapti, biz buni to'xtatishimiz kerak deydi. Buni tabiiyki rus og'asi ham qo'llaydi, boshqalar ham qo'llaydi. Qarabsizki, yana o'sha chegaralarni mahkamlash, minalar qo'yish, mana shunaqangi holatga ketadi. Shuning uchun ham men aytgan edim o'shandaki, yaxshi endi hushyor bo'laylik, mayli o'sha qadam ba qadam bo'lsa ham Karimov siyosatini o'zgartirishga, ya'ni shu prezidentni mana shunga undaylik. Qachonki prezident tan olib o'sha siyosat xato desa, Karimov davridagi nafaqat iqtisod balki siyosat ham xato edi desa, bu narsalar juda oson hal bo'lib ketadi. O'ylab ko'raylik endi, men bugun Amerika fuqarosiman, men borib turib O'zbekistonda hozir bir partiya tuzaman desam, bu qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi, hayotga ham to'g'ri kelmaydi. Vaholanki men ularni huquq tartibot idoralarini qo'liga judayam katta ko'zir berib qo'ygan bo'laman. Ular Amerikaga nisbatan ham norozi bo'ladi, menga nisbatan ham norozi bo'ladi va Mirziyoyev oldida judayam katta ish qilgan bo'lib o'zlarini ko'rsatadi. Shuning uchun ham biz ham bugun o'sha uzoq yillar davomida yo'l qo'ygan xatolarimizdan to'g'ri xulosa chiqarib olishimiz kerak. Bo'lmasa yana o'sha chegaralarni mustahkamlashga, yana o'sha qatag'onni davom ettirishga, yana o'sha zulmni davom ettirishga asos bo'lib qolamiz. O'zbekiston Islomiy harakati va boshqa juda ko'p tashkilotlar masalan Karimovni zolimligini oqlashga kerak bo'lgan. Bugun endi bugungi huquq tartibot organlari yana shunaqa tashkilotlar tuzishlari mumkin, yana shunaqangi nimalardan, provokatsiyalardan foydalanishlari mumkin. Biz bugun dunyoni ko'rgan ilmli, bilimli, siyosatni tushunadigan odamlar provokatsiyalardan uzoq turishimiz kerak.
Tushunarli. Ozod Nazar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad bilan gaplashyapmiz. Jahongir aka, mana 16 noyabr kuni gaplashib turibmiz. Yana bir mavzuni, juda katta bir mavzuni tilga olmaslikning iloji yo'q. Tojikistonda Rog'un GESining birinchi agregati bugun ishga tushirildi. Bilasiz, Karimov tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. Mana endi uchishini o'limidan keyin ishlar yurishib ketdi. Mana bugun birinchi agregat ishga tushdi, 6-tasidan bittasi. Kuzatgan bo'lishingiz kerak bu masalani. Bir qisqa qilib nima deysiz mana shu masalaga? Karimov qanchalik haq edi o'sha xavotirlarida?
Birinchi suhbatlarimizda yo'q, Karimov juda katta kompaniyalar qilgan paytida, o'sha paytda men aytganmanki, noto'g'ri kompaniyalar qilyapti, siz birga yashaysiz, aka uka do'stsiz, mana shunaqangi ishlar qiladigan bo'lsa yoniga boring, yonida turing, xavf bo'ladigan bo'lsa xavfni ko'rasiz, foyda bo'ladigan bo'lsa foydani ko'rasiz degan gapni mana shu Ozod Nazarda aytgan edik. Bugun ham shu fikrdaman. O'zbekiston yonma-yon turishi kerak. Bu AES quriladimi, GES quriladimi, boshqa narsalar quriladimi mintaqada O'zbekiston shu qo'shnilarini hammasini yonida turish kerak, bu ishlarda birga bo'lish kerak. Menimcha Rog'unda butun dunyo ekspertlari ham ko'rib chiqdi, birgalikda qilishdi. Agar shu birgalikdagi narsa menimcha zarar keltirmaydi. Ammo lekin kim bilandir to'g'rima-to'g'ri qilib, masalan, dunyodan yashirib, haligi muhokamalarga qo'ymasdan, boshqa qilmasdan qo'ysangiz, u narsa zarar keltirishi mumkin. Men Rog'imni kelajakdan zarar ko'rmayapman.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.